დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინდელ პოლიტიკურ სიახლეებს მნიშვნელოვანს დღის განმავლობაში. ოპოზიციის ფლანგზე იყო ორივეს მოვლენა. ვგულისხმობ ერთი კოალიციის პრეზენტაციას, რომელიც დღისით შედგა, ლელოსა და დროას ინიციატივით ამ ორი პარტიისა, რომლებიც და რომ ეს ასე ვთქვათ, როგორც გამოცხადდა, არის დასაწყისი და იწოვენ ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას თუ პიროვნებას პირს, როგორც აღენიშნა, ვინც დასავლურ ფასეულობებს, ღირებულებებს უჭერს მხარს და ასევე კოალიციურ მართველობას. და წუხელ უკვე 9 საათზე იყო პრეზენტაცია თბილისის მერის, ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი კაბინეტისა, კოალიციური მთავრობის ქალაქის ხელმძღვანელობის შემადგენლობისა. ნიკა მელია უძღვებოდა თბილისის მერობის კანდიდატი, ოპოზიციის ერთი ნაწილის ერთიანი კანდიდატი, ამ პრეზენტაციას, რომელმაც წარადგინა მერობის, ვიცემერობის კანდიდატები, ლიდერი ლელოს პარტიის, ლიდერი დროასი, ასევე წარმოადგინა მანსურავ გირჩი ჯაფარიძე, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი და ირაკლი აბესაძე. ასევე გუშინ ვიხილეთ ჩვენ კანდიდატები მერის სამსახურების ხელმძღვანელობისა და ერთ-ერთი მათგანი პარტია დროას წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი გიგალე მონჯავა, დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დავძა ბეგონება, რომ რამე არ შემშლოდა და სწორად გამეხსენებინა. თქვენ ხართ ერთ-ერთი კანდიდატი გუშინდელ პრეზენტაციაზე, თქვენ წარმოგადგინეს როგორც თბილისის მერის იურიდიული სამსახურის უფროსობის კანდიდატი. იმ შემთხვევაში ცხადია, თუ მეორე ტური დასრულდება ნიკა მელიას გამარჯვებით, ანუ ეს კონტექსტი იყო. მე მაინტერესებს, კითხვა გამიჩნდა და ყველას მიმართ კაცმარონ თქვას, მაგრამ თქვენი ეს მაინტერესებს, წინა ისტორია, ვიდრე ამ ამბავში აღმოჩნდებოდით. რამდენი ხნით ადრე შეიტყვეთ, როგორ იყო მოლაპარაკებები და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. პირველ რიგში კოალიციასთან დაკავშირებით საუბრები ქართულ დემოკრატულ ოპოზიციაში უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. ჩვენ წინაარჩევნებზე ჰქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურ კოალიციას აქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ერთის მხრივ ეს არის პრაგმატული გათვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ცალკე აღებული ვერ ახერხებს გაიმარჯოს არჩევნებში მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამიტომ არითმეტიკული პრაგმატული მიზანშეწონილობით აუცილებელია კოალიცია. მეორეს მხრივ ეს ასევე მნიშვნელოვანია პოლიტიკური და იდეური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ამომრჩევოს უნდა ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია დავდგეთ განსხვავებებზე მაღლა. საფრთხე და რისკები არის იმდენად მაღალი, რომ ჩვენ შეგვიძლია დროებით გვერდზე გადავდოთ ის, თუნდაც იდეოლოგიური განსხვავებებიც კი პოლიტიკური განსხვავებები, რომელიც არის ბუნებრივი ამ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, და დავდგეთ ერთად აი ამ უმნიშვნელოვანესი რისკებისა და საფრთხეების წინააღმდეგ. აი ამის შედეგი იყო რეალურად ეს არ არის ერთი და ორი დღის პროცესი. მე პირადად ჩემი პერსონალური გამოცდილებით პირველია ესეთი გაერთიანება ოპოზიციურ, როდესაც ოპოზიციური ლიდერები, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ისხდნენ ერთ მაგიდასთან, ეს იყო კამპანია, რომელშიც მე აქტიურად მონაწილეობდი და რომელსაც ერქვა დაიცავი კონსტიტუცია, 12 ეს იყო 2017 წელი, როდესაც აი საკონსტიტუციო ცვლილებები ეგრეთ წოდებული დაიწყო საქართველოში და მაშინ პირველად გავხდი მომსწრე იმისა, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია მიხვდა, რომ ეხლა ჩვენ ვართ იმგვარ პრობლემასთან, პრობლემის წინაშე, რომ საჭიროა ვიყოთ ერთად. და აი ამ მთელი პროცესის დაგვირგვინება რეალურად ჩემი აზრით იყო გუშინდელი დღე, როდესაც დემოკრატიული ოპოზიციის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, დიდმა ნაწილმა თქვა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვერდით უნდა გადავდოთ განსხვავებები ჩვენ შორის, ბუნებრივია რომ ამ განსხვავებებს ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ერთიანობა აი რისკების წინაშე, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა რეალურად დგას. და ამ ყველაფერს გარდა პოლიტიკური, ტაქტიკური მიზანშეწონილობის, ასევე ჩემი აზრით აქ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი მდგენელი, საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, რამდენადაც მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ჩემი აზრით არის დაყოფა, კონფლიქტი, დაპირისპირება მუდმივი, რაც დამღუპველია ჩვენი ქვეყნისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის. და გუშინ პოლიტიკურმა ოპოზიციამ აჩვენა, რომ დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ერთიანი, დიახ, ქართული საზოგადოებაც მიუხედავად ჩვენი ინდივიდუალური შეხედულებებისა, განსხვავებისა, შეიძლება იყოს ერთიანი და ამდენად ეს დღე არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი დღე.
გიგა ლემონჯავა პარტია დროას წევრი და ასევე გუშინ ოპოზიციის მიერ დასახელებული, ნიკა მელიას მიერ დასახელებული თბილისის მერის კოალიციური ჩრდილოვანი კაბინეტის წევრი, კანდიდატი, კაბინეტის წევრობის კანდიდატი იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. 2988-327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, თუ შეიძლება მოგუსმინოთ. ვადილო, მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა ნინო აი ამ გადაცემისათვის, რადგან ჩრდილოვან კაბინეტის და კოალიციასთან დაკავშირებული საკითხები მართლაც უმნიშვნელოვანესია ჩვენ განსაკუთრებით ემიგრანტებისთვის. რაც შეეხება ჩრდილოვან კაბინეტს, ჩრდილოვანი კაბინეტის მთავარი დანიშნულება არის აკონტროლოს ხელისუფლება. და მე კითხვა მინდა დაუსვა თქვენ სტუმარს, როგორ უნდა გააკონტროლოს ამ კოალიციამ ქართული ოცნება, როდესაც ისინი არ აკეთებენ ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შეფასებას. ჩვენ დღეს ყველა ამბობს ოპოზიციური პარტიების გულისხმობ ნაციონალურობის ჩათვლით, გვაქვს სახეზე სახელმწიფოს მიტაცება. მაგრამ თუ კი შევადარებთ ტერმინს, რა არის სახელმწიფოს მიტაცება, ძალიან მარტივად შეიძლება მიესადაგოს ნაციონალურობასაც და წინ ხელისუფლებებს, შევარდნაძეს ხუნტას და ასე შემდეგ. მე მინდა დავუსვა კითხვა თქვენს რესპონდენტს. თუ კი იცით რა არის დემოკრატია, აი კონსტიტუციის მესამე თავი, სადაც წერია გარკვევით, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული რესპუბლიკა, ძალაუფლების წყარო არის ხალხი და ხელისუფლების და სახელმწიფოს ძალაუფლების მიტაცების უფლება არ აქვს არავის. ეს კონსტიტუცია ჩვენ არ დაგვიწერია არავისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის არავის არცერთხელის უფლებას არ უკითხავს, როგორი კონსტიტუცია გვინდა, როგორი კანონები გვინდა, როგორი სტრატეგიები გვინდა, როგორ გვინდა განკარგოთ ბუნებრივი რესურსები. გვაქვს თუ არა ჩვენ თვითონ გავაწესოთ ინვესტიციები, აი ემიგრანტები მათ ყველაზე დიდი ინვესტორები ვართ და 100%-იანი მომგებიანი ინვესტორები ვართ. ჩვენ გარეთ არ დაგვაქვს მოგება საქართველოში შემოგვაქვს. ჩელი აი ამ მე ვიწყვი 18 წლიან პერიოდს, რადგან ვარდების რევოლუციაში პირადად მონაწილეობდი, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ვიყავი მაშინ და ზუსტად იმის გამო უცხოელები გეუბნებოდნენ, რომ იმდენი მილიარდი თქვენ ეხლა არ მოკიდებთ ხელს სახელმწიფოს კონტროლს სომალის მსგავს ქვეყანად გადაიქცევითო. ჩვენ ქონდა განათლების მეგაპროექტში მზად პროგრამები, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას უწყობდა ხაზა. ყველა ეს პროგრამა ნაცმოძრაობამ დახურა. მე გიწვევთ თქვენ კოალიციას პირდაპირ ლაივ დებატებში. მე გახლავართ მაია ძოძუაშვილი, საზოგადოების მობილიზაციის და განვითარების ექსპერტი. არიღოთ ყველა დოკუმენტი, გაასაჯაროთ ბიუჯეტები 2003 წლიდან დღემდე, არიღოთ და გავიაროთ ფუნქციებიდან ხელშეკრულებები და ხელშეკრულებები და ბიუჯეტები. აი მე ვნახოთ ორივე ხელისუფლება, მე ნაცმოძრაობას და ქართულ ოცნებას უგულისხმობ, მიკაცა ხელისუფლება თუ არა.
მადლობა. ქავატონე მაია, დიდი მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ ვეღარ გავაგზელებ, მე მგონი რომ სრულად ანუ არსი რაც იყო შეძელით იმის თქმა. ხართმზად ასეთი გამჭვირვალებისთვის, ასეთი ტიპის დიალოგისთვის, ისე მე გუშინაც ფიქრობდი, ჩრდილოვანი კაბინეტი თუ კანდიდატები, ასე ვთქვათ, კაბინეტის სავარაუდო შემადგენლობა იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს ოპოზიცია, რაღაცა კარგი იყო რომ დაგვიზუსტა მსმენელმა. თუმცა ამ სიტუაციაში ერთი რა ბერკეტს და რა რესურსს ხედავთ რომ აკონტროლოთ არსებული უკვე მართველობა და ხართ თუ არა მზად იმისთვის რაც კითხათ ჩვენმა ემიგრანტმა მსმენელმა როგორც თავად აღნიშნა.
მადლობა პირველ რიგში მოსაზრებისთვის და შეკითხვისთვის. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო და მე შევეცდები რომ პუნქტობრივად გავყვე. პირველი, გუშინ წარდგენილი გუნდის მიზანი არ არის ვინმეს კონტროლი, განსაკუთრებით ქართული ოცნების ხელისუფლების. ეს არის შეთავაზება თბილისის ამომრჩევლისთვის, თბილისის მოქალაქეებისთვის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს გუნდი გაიმარჯვებს არჩევნებში, ნიკა მელია გახდება თბილისის მერი, სწორედ ეს გუნდი გააგრძელებს თბილისის მართვას. ეს არის შეთავაზება, ეს არის მე კაფეოდ მინდა განმარტო, რომ ეს გუნდი მოიაზრება არა არსებული ხელისუფლების მაკონტროლებლად თბილისში, არამედ თბილისის მართვის გუნდად, ასე ვთქვათ. ამდენად ეს პირველი შეკითხვა, როგორ ვაპირებთ ქართული ოცნების ხელისუფლების კონტროლს, ჩემი აზრით ნაკლებად რელევანტურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ ბევრი კარგი საქმე თბილისელებისთვის. მეორე, რაც შეეხება სახელმწიფოს მიტაცებას და კონსტიტუციას, ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს. ჩემი აზრით, სახელმწიფოს მიტაცება საქართველოში დაიწყო სწორედ კონსტიტუციის გაუქმების გზით. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ კონსტიტუცია ეს არის არა მხოლოდ უზენაესი კანონი, არამედ უპირველესად ეს არის შეთანხმება მოქალაქეთა შორის, ანუ ერთგვარი სოციალური კონტრაქტი, ჩვენი ყველას ერთობლივი განაცხადი თუ როგორ სახელმწიფოში გსურს ცხოვრება. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონს იმაში, რომ ჩვენთვის არავის არ უკითხავს რა გვინდოდა ჩაგვეწერა ამ კონსტიტუციაში. მეტიც, მე მახსოვს, რომ მაგალითად ინდიაის გამოკითხვის მიხედვით, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმდინარეობდა, მოქალაქეთა 90% სურდა პრეზიდენტის პირდაპირ გზით არჩევა და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩაწერა აბსოლუტურად საპირისპირო, ჩვენ პრეზიდენტს პირდაპირ გზით აღარ ვირჩევთ კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციის მიხედვით. აი სწორედ ეს იყო ჩემი აზრით საწყისი წერტილი, როდესაც დაიწყო სახელმწიფოს მიტაცების პროცესი და რეალურად ჩვენ დღეს ნამდვილად გეთანხმებით ვცხოვრობთ მიტაცებულ სახელმწიფოში, სადაც ინსტიტუტები, სახელმწიფო ინსტიტუტები ექვემდებარება, ემორჩილება არა ძალაუფლების წყაროს ქართულ ხალხს, არამედ ერთი ადამიანის ნებასურველებს და ეს არის ძალიან სამწუხარო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ამდენად მორჩილი ერთი ადამიანის, რომელსაც არავითარი ფორმალური ძალაუფლება არ გააჩნია. ჩვენ ბუნებრივია, რომ წინა ხელისუფლებების დროს გქონია პრობლემები სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, ძალოვანი სტრუქტურების მიერ ძალაუფლების გადამეტებასთან დაკავშირებით და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრ სხვადასხვა, მათ შორის ეკონომიკური პრობლემებიც. მაგრამ დღევანდელი ვითარება არის თვისობრივად განსხვავებული, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებების დროს ფორმალური თვალსაზრისით მაინც დაცული იყო ეს კონსტიტუციური ჩარჩო, იმიტომ რომ გარკვეულ მოქმედებებს, ანუ მოქმედობებს ახორციელებდნენ არაფორმალური პირები, რომლებიც საერთოდ არავითარ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ, არ ევალებათ მოქალაქეების წინაშე, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტები, მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, პრეზიდენტები, პარლამენტის წევრები. ეს თანამდებობის პირები იყვნენ ჩართული გარკვეულ ქმედებებში წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ როგორ რეალობაში, როდესაც არსებობს ერთი ადამიანი, რომელიც ფორმალური თვალსაზრისით არავითარ პოზიციას არ იკავებს, ანუ ფორმალური თვალსაზრისით მას არავითარი ანგარიშვალდებულება არ გააჩნია და სინამდვილეში სწორედ მის მიმართ არის ანგარიშვალდებული ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახელმწიფო ხელისუფლების ნებისმიერი შტო, მათ შორის სასამართლოც. ეს არის თვისობრივი განსხვავება, ეს არის პრობლემის სათავე და მე ფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე უფრო დიდი რისკებისა და საფრთხეების წინაშე დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან და ეს კონსოლიდაცია ოპოზიციის გაერთიანება სწორედ ამის პროდუქტად შეიძლება ჩავთვალოთ. ჩვენ გრძნობთ, რომ დღეს არის გადამწყვეტი დრო და სწორედ ამის გამოძახილია, ამის შედეგია ის, რაც გუშინ ვეხელეთ.
გიგა ლემონჯავა პარტია დროას წევრი და ასევე გუშინ დასახელებული თბილისის მერობის საერთო ოპოზიციური კანდიდატის ნიკა მელიას მიერ დასახელებული როგორც კანდიდატი ერთ-ერთი თბილისის მერიის ერთ-ერთი სამსახურის იურიდიული სამსახურის უფროსობისა და ძალიან დიდი მადლობა სმენელს რომელმაც და მე გუშინ მქონდა ეს დილემა რაღაც იმიტომ რომ ორივე ტერმინი ისმოდა რეალურად ეს არსით არ არის ჩრდილოვანი კაბინეტი ეს არის შეთავაზება ერთგვარი წარდგენა საზოგადოებისთვის კანდიდატების ჯგუფისა რომლებიც ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ოპოზიციისავე განცხადებით დაიკავებენ რიგ ხელმძღვანელ თანამდებობებს. იმიტომ ჩრდილოვანი კაბინეტის არსი სხვა რამ არის და სწორედ ის რაც ჩვენმა მსმენელმა იკითხა რა ფუნქციაც მას აქვს. და ზარი გვაქვს კიდევ თუ შეიძლება მოусმინოთ დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა
ბრძანეთ.
ბატონ გიგა და ბატონ გიგა ჩვენ დასამწუხოთ გუშინდელიდან უყურებთ რა ოცნებას მაქსიმალურად გახარებულია რამაც გამართ და მას ვარაუდი რომ ჩვენ მივიღებთ განაცებულ მთავრობას მერიაში ანუ განაცებული ლელო სად არის კოალიცია ის ხალხი ვისი პროცენტები ჩვენ გვინდა თბილისში ლეიბორისტები უგავა მოვა რა მე რა თუ არა გამგებლობაზე უარი თქვა მერის მოადგილობაზე უარი თქვა მინდათ 6% ზემეტიანი გადალახული ერთი კაცი პატრიოტთა ალიანსი რომელიც სოციალურ პოლიტიკას აწევა და რომელიმე გამგეობა ჩაგებარებინა მისთვის არ გვინდა პატრიოტთა ალიანსის პროცენტები ან სამოქალაქო სამსახური და ჩვენ ახლა ჩვენ მიიღეთ რას ვიღებთ ვილში მორი გამეორება საპრეზიდენტო არჩევნებში განაცხადებული ლელოს მეშვეობი ჩვენ როგორ გვინდა ხო ჩვენ რაც გავაძლევთ ისიც თბილისელებს უცხოები ყველა გომივა რომ წავედით და კოცებთან ერთად ეს პარტიას გადავხაზოთ დანა ჯინაზე კოცებს მიცეთ ხარი არა უბრალოდ როგორც
პრეზიდენტი გავიგეთ შეკითხვა თუ შე მადლობა დიდი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო გიგალემონჯავა ჩვენი სტუმარი აი კითხვა ასე ვთქვათ კრიტიკული ამ კონკრეტულ სმენელს ანუ ვინც მოისაკლისა თქვა სხვა შეიძლება სხვა ყავდეს თუ შეიძლება ამ პროცესზე რომ იმიტომ მკითხეთ პროცესზე რამდენად არ მეყვარს ეს სიტყვა ჩართულობა იყო ამ პროცესში სიტყვა უცხოური არ მეყვარს ხოლმე ხმარება რამდენად იყო ჩართული მაქსიმალური სპექტრი ასე ვთქვათ ოპოზიციის და რა პრინციპით ირჩეოდა თუ შეიძლება ითქვას მონაწილე პოლიტიკური ძალები ამ პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ძალები კონსულტაციებში
ა პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ არის ის რომ ჩვენ ღია ვართ ნებისმიერ მოქალაქესთან სასაუბროთ რამდენადაც კრიტიკული არ უნდა იყოს მისი მოსაზრება ეს მინდა აპრიორი დავაფიქსირო რაც შეეხება თვითონ შეკითხვას შეკითხვა შეეხებოდა ლეიბორისტებს და პატრიოტთა ალიანსს ეს ორად გავყოფ
შეკითხვა დაიწყო ანუ მოსაზრების გამოთქმა დაიწყო იმით რომ ოცნება გაახარეთო
მათი
ვარაუდი გაამართლეთ რომ ასე ვთქვათ განაცებული ოპოზიცია როგორც მან ახსენა თავრობაში.
კარგით, აი მოდი მაშინ გავიაროთ ტრაექტორია როგორ მოведით აქამდე, ხო? პირველ ეტაპზე, ანუ პირველ ტურში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დათმო ყველა მაჟორიტარული ოლქი თბილისში. რაც ჩემი აზრით იყო სწორი გადაწყვეტილება და ასევე იყო ღირსეული გადაწყვეტილება. ამდენად აი ამ ნაციონალური მოძრაობის დომინაციასთან დაკავშირებით საუბარი ჩემი აზრით არ არის თვათ არგუმენტირებული და საფუძვლიანი, ასევე სამართლიანი. მეორეს მხრივ, რაც შეეხება სხვა სუბიექტებს, ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს, როგორც ჩვენმა მსმენელმა აღნიშნა. მე რამდენადაც ვიცი, შეთავაზება გაკეთებული იყო თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის, რომ მონაწილეობა მიეღოთ ამ კოალიციაში. მაგრამ არსებობს ასევე ღირებულებითი განსხვავებები და წითელი ხაზები, რომლებიც ძირითადად ეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსს. რაც ბუნებრივია, რომ არ ეხება, რა თქმა უნდა, ლეიბორისტულ პარტიას. მე ამ შემთხვევაში საუბრობ პატრიოტთა ალიანსთან დაკავშირებით. პატრიოტთა ალიანსთან მსგავსი სახის კოალიციები არის პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მათი შეხედულება საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით არის რადიკალურ აცდენაში, მაგალითად დროას ან სხვა პროდასავლური დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიების შეხედულებებისგან. ჩვენ საქართველო გსურს ევროპის კავშირსა და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში, პატრიოტთა ალიანსი ღიად საუბრობს რუსეთთან რაღაც სხვადასხვა სახის ურთიერთობებზე, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღებელი. Да, ეს არ არის რაღაც ტაქტიკური მიუღებლობა, ეს არის პირდაპირ ღირებულებითი აცდენა. დიახ. რაც შეეხება ლეიბორისტულ პარტიას, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩემი ინფორმაციით შეთავაზება გაკეთდა თითქმის ყველა პროდასავლური დემოკრატიული პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიისთვის და რა თქმა უნდა ყველა თავაწყვეტ მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მსგავსი სახის კოალიციებში, ეს მათი არჩევანია.
Да, რაც შეეხება ასეთი შეკითხვა კიდევ მაყურებლის განამჯერად ერთ-ერთ კომენტარში, ქართული ოცნების საკრებულო ამათი დაამტკიცებს, რა ხდება საერთოდ, რას თამაშობენ, ასეთი შეკითხვით მოგმართოთ.
ვერ მეხუთე შეკითხვის არს,
ანუ ქართული საკრებულო ამათი დაამტკიცებს, საკრებულოს შემადგენლობა ხომ დიწილად კი არა და ცნობილია.
კარგი,
ერთი ანუ რაღაცა რამდენიმე ერთი არის მე მგონი, ხო, მეორე ტურები არ მინდა უზუსტო ვიყო, მაგრამ ხო, ძირითადი შემადგენლობა ცნობილი.
საბურთალოს საარჩევნო ოლქში ტარდება მეორე ტური, მაჟორიტარული. მხოლოდ საბურთალოზე.
ხო, ეს მახსოვდა მეც კიდე.
კი, ასევე მინდა გითხრათ, რომ უმრავლესობის საკითხს დღეს მდგომარეობით თბილისის საკრებულოში თუ ის ექნება უმრავლესობა, წყვეტს ორი მანდატი. ანუ თბილისის საკრებულოში არის არაერთგვაროვანი პოლიტიკური ბალანსი და ასევე ზუსტად ეს არის ჩვენი ინიციატივის მიზანი, რომ ქართული ოცნების ერთპიროვნული ძალაუფლება, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებათა მიღების ერთპიროვნული სტილი დაბალანსდეს ოპოზიციის მიერ. აი, ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, ცენტრალურ დონეზე რო ავიყვანოთ ეს ყველაფერი, წარმოიდგინეთ, რომ პარლამენტი იყოს ქართული ოცნების ხელში, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ მთავრობა ოპოზიციის ხელში. ეხა ეს მასშტაბი რო ცოტა შევამციროთ ადგილობრივზე ჩამოვიყვანოთ, ზუსტად იგივეა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საკრებულო იქნება ქართული ოცნების ხელში, მაგრამ ეს ჯერ არ ვიცით რა იქნება რეალურად, სავსებით შესაძლებელია, რომ თბილისის მერია, ანუ აღმასრულებელი შტო, ასე ვთქვათ, თბილისის იყოს ოპოზიციის ხელში. ამასთან ერთად მე მინდა შეგახსენოთ, რომ საკრებულო არ ნიშნავს თბილისის მერს, როგორც ადრე. თბილისის მერი აირჩევა პირდაპირი გზით, ის არის პრაქტიკულად ყველაზე მაღალი პირდაპირი დემოკრატიული ლეგიტიმაციის მქონე
დაწერა.
მე ვერ ხედავ ვერავითარ პრობლემას აი ამ ვიცემერებთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ რეალურად ქალაქ თბილისის მერი წარადგენს კანდიდატურებს, რომლებიც თან ერთადაც სურს რომ აკეთოს საქმე თბილისის მერიაში. ამ ხრივ მე პრობლემას ვერ ხედავ ვერც პოლიტიკური და ვერც სამართლებრივი პროცესუალური თვალსაზრისით.
იყო თუ არა ამ ესე ვთქვათ ამ პროცესში კომუნიკაციის მცდელობა, კონსულტაციები პარტიასთან საქართველოსთვის, რადგან საკრებულო შემადგენლობაზე ვლაპარაკდით.
და ჩვენ პოლიტიკურ პარტიას ამგვარი კომუნიკაცია გიორგი გახარიას პარტიასთან არ ქონია, ანუ დრო არავითარ კომუნიკაციაში პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან არ იმყოფებოდა, არც იმყოფება. მე არ ვიცი სხვა სუბიექტებმა განახორციელეს თუ არა ამგვარი კომუნიკაცია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ შედეგს, რომ გიორგი გახარიას პარტია არ არის ამ პოლიტიკური კოალიციის წევრი.
ხო, ჩვენ ვიცით მათი პოზიციაც, ჩვენ სათარებშიც არერთხელ განუმარტავთ. გიგა ლემონჯავა ჩვენი სტუმარი, ზარია კიდევ ბატონო გიგა, როგორც ხედავთ ინტერესი არის დიდი ჩვენი აუდიტორიისგან, დილამშვიდობის საბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
კარგი იქნება ოპოზიცია თუ გაერთიანდება და უფრო შეცვლის რაღაცა სიტუაციას, ერთმანეთს გააკონტროლებენ პოზიცია და ოპოზიცია და უფრო ნაკლები დანაშაული მოხდებოდა და მქონდა დიდი შანსი მელიას რო გაემარჯვა, მაგრამ გვარამი აყავთ ისეთი და ისეთი სატანა გამოდგა, რომ უფუჭებს სახელს და მე მგონია, რომ გვარამია მაგას ჩაძირავს ყველას ერთად.
მადლობა ზარისთვის. ხო, კონკრეტული პირადი დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ჩვენს მენელს.
რთულია კომენტარი.
კონკრეტული პირის მიმართ ხო ეს მისი? ხო, არა, შეკითხვა არ იყო. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და რა ხდება ახლა უკვე მეორე ტურამდე? რა რაღაც თქვათ მეტი აქტივო უკაცრავად ვიდრე ამაზე გადავალ, აუცილებლად მინდა კითხოთ. გუშინ ჩვენ ნახეთ ორი პრეზენტაციას, ვთქვათ, პოლიტიკური. ერთი ის იყო შუა დღისას თქვენი პარტიისა და ლელოს მონაწილეობით, თქვენც მოაწერეთ ხელი, მგონი იყო მემორანდუმს. და საღამოს ეს ვიხილეთ და რაღაცა არ ვიცი რომ განმარტოთ, უფრო რაღაც გადაფარვასავით იყო ერთმანეთის. იქაც თქვენ და ლელო, იქაც თქვენ და ლელო, რა მოკლედ რა ხდება? შუა დღის ინიციატივა რომ განგვიმარტოთ, უფრო ეს მინდა თუ შეიძლება?
სამ საათზე, გუშინ სამ საათზე ჩვენ პოლიტიკურ პარტიას
დროა. საქართველოში მოძახეთ შუა დღეს, თორე არ აქვია ხო ძანეთ.
პოლიტიკურ პარტიას დროა და ლელო საქართველოსთვის მოვაწერეთ ხელი ტექსტს, რომელიც ითვალისწინებს შეთანხმებას კოალიციური მართლობის პრინციპებთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ აი ამ ხელმოწერით კიდევ ერთხელ გავუსვით ხაზი კოალიციური მართლობის მნიშვნელობას, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოში. და ეს ტექსტი არის ზოგადი ხასიათის, ის არ გულისხმობს რაღაც ორგანიზაციული ტიპის დათქმებს. ეს არის ძალიან კაფიო პრინციპები, შეთანხმება პრინციპებზე. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვით, რომ საქართველოს ჭირდება კოალიციური მართლობა. შემდეგ საღამოს უკვე ჩვენს ლელო საქართველოსთვის, ნაციონალური მოძრაობა, სხვა პოლიტიკური პარტიები უკვე ერთად დავდექით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გაგვემყარებინა აი ეს ჩვენი პოზიცია ამ კოალიციური მართლობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.
ანუ ის რაც მოხდა სამ საათზე, ეს წდებოდა მე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტს. ხო, როგორც ხვდები?
დიახ.
წდებოდა, ანუ იმასაც მოიცავდა, მაგრამ არა მხოლოდ.
კი, კი, ამასაც მოიცავდა, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით პრინციპებზე, თუ რა მნიშვნელოვანია კოალიციური მართლობა საქართველოსთვის. ჩვენ ასევე ნაციონალური მოძრაობა, ლელო საქართველოსთვის და სხვა ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ამ კოალიციაში შემოდიან, ვიაზრებთ მნიშვნელობას კოალიციური მართლობისა და ეს მნიშვნელობა არის არა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში, არამედ საქართველოს მომავალი განვითარების კონტექსტში, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ სახელმწიფოს განვითარების ამ ეტაპზე კოალიციური ტრადიციის დანერგვა, კოალიციური მართლობის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩვენი დემოკრატიისთვის.
გავიგე, მაგრამ გუშინ შუა დღისას, ასე დღისით უფრო სწორად რომ ვთქვა, ჩვენ გიხილეთ მხოლოდ ორი პარტიის წარმომადგენლები ხელმოწერაზე. რა ხდება შემდეგ? ვიცი რომ მიიწვიეთ, ანუ დაპატიჟეთ ყველა ვინც თვლის და იღებს ამ პრინციპებსო და ასე შემდეგ, შემოგვიერთდესო და მოკლედ რისთვის, აი რა წამოწება ეს, მეტი მინდა ცოტა რა, თუ შეიძლება.
ჩემი აზრით ჩვენ ამას არ უნდა შევხედოთ როგორც რაღაც ორგანიზაციულ პროცესს, რომელსაც
პლატფორმა იყო ნახსენების სიტყვა თუ ზუსტად მახსოვს და ამიტომ გეკითხა.
ანუ რომელსაც
ასეთივე პლატფორმა, ბოდიში, მაგალითად მესამე ძალა, მესამე ძალის გარშემო, ასე ვთქვათ,
გაიჩენ. ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, დიახ, რომ ჩვენ ეს გუშინდელი ფაქტი არ უნდა მივიჩნიოთ რაღაცა პოლიტიკური ბანაკის შექმნის მცდელობად. ესე არ არის, რა თქმა უნდა. ეს არის მკაფიო დეკლარაციული ხასიათის დოკუმენტი, რასაც გუშინ ხელი მოეწერა და ყველა ვინც იაზრებს კოალიციური მართლობის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, შეუძლია რომ ასევე შემოვერთდეს ამ ინიციატივას. ანუ ძალიან მკაფიო რო ვიყო, ეს არ არის რაღაც პარტიების გაერთიანების ან რაღაც ახალი პოლიტიკური ბანაკის ჩამოყალიბების პროცესი, ეს არის ღირებულებითი ერთიანობის, კიდე ხაზგასმა ღირებულებით ერთობასთან დაკავშირებით და ხაზგასმა იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, ჩვენ ვართ ერთგული აი ამ კოალიციური მართლობის იდეის და აი ეს პოლიტიკური ბრძოლა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, გარდა თქვა საქართველოს დასავლური კურსისა, გარდა ჩვენი მოქალაქეების დაცულობისა და კეთილდღეობისა, ასევე ეს ბრძოლა თავის თავში გულისხმობს კოალიციური მართლობის დამკვიდრება საქართველოში, რადგან როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს კოალიციური მართლობა არის ჩვენი დღევანდელი დემოკრატიული განვითარებისთვის ყველაზე უფრო მისაღები და აუცილებელი მოდელი. აი ამ პრინციპებზე შეთანხმებასთან გვაქვს საქმე რეალურად და არა რაღაც დამატებით პოლიტიკურ ბანაკის შექმნასთან.
არ დაგიმალავთ, ასეთად იყო აღქმული ბევრის. მე ჩემ გარშემო მე ხარ გამოგეთქვა
ამ დადებები. ჩვენი განმარტების შემდეგ
მეტინა ხო მეტი განმარტება უნდოდა. კი, ნამდვილად უნდოდა, გავდა და ახლა ამ ნაწილში მე მგონი ეს სწორად იყო აღქმული, იმას რომ რაღაცნაირად პოლუსებისგან გამიჯვნის ესე თქვა მოქმედებას გავდა აქტს თუ ეს შეიძლება ასე.
იცით მე საერთოდ ფიქრობ
რომ თუ ლაპარაკი იმაზე რომ თქვა ხოა ეს კოალიციური მართლობა რომ არ უნდა დავუშ გარანტია უნდა იყოს ეს რომ არავის ჰქონდეს უფლება ერთპარტიული მართლობის და ასე
შემდეგ. ეხა სწორედ ეს არის ჩვენი მე ფიქრობ საერთოდ რომ ეს პოლუსებზე საუბარიც ნაკლებად რელევანტურია დღეს იმიტომ რომ ჩემი აზრით არავითარი პოლუსები არ არსებობს. ჩემი აზრით არსებობს ქართული ოცნების ხელისუფლება, ანუ რაღაც ჯგუფი ადამიანების, რომელსაც მიტაცებული აქვს ძალაუფლება რეალურად და არსებობს დემოკრატიული ოპოზიცია, რომელმაც გუშინ საღამოს მოახერხა საკუთარი თავის წარდგენა როგორც ერთიანი კონსოლიდირებული გუნდისა, რომელიც რეალურად არის საპირწონე აი ამ ქართული ოცნების ხელისუფლების. ამდენად აი ეს თქვათ რაღაც მესამე ძალის იდეები მე ნაკლებად რელევანტურად მეჩვენება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ იმდენად დიდი პრობლემის წინაშე, რომ ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა. მას შემდეგ, რაც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლება, ბუნებრივია, რომ ყველას ექნება თავისი პოლიტიკური შეხედულებების, პოლიტიკური მოსაზრებების, პოლიტიკური იდეოლოგიების პრაქტიკაში განხორციელების შესაძლებლობა და ეს კოალიციური მართლობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ შეკავების და დაბალანსების მექანიზმები უფრო ეფექტიანად მუშაობდეს მომავალში. მაგრამ დღეს ჩემი აზრით ჩვენ გმართებს ყველას ერთიანობა აი ამ საფრთხის წინაშე, რომელიც არის საკმაოდ რეალური და საკმაოდ ყისიერი.
კარგი, მიღებულია თქვენი ეს განმარტება, როგორც არის, თუმცა პოლარიზაციაზე პოლუსების გარეშე როგორ ლაპარაკობს სამდენი ადამიანი გულისხმობ ქვეყნის ჯგნით ქვეყნის გარეთ როგორც პრობლემაზე, ცოტა ერთმანეთთან ვერ თავსდება, მაგრამ გავიგე თქვენი პასუხი. და არჩევნების მეორე ტურამდელ პერიოდზე დავიწყე შეკითხვა და ახლა დავასრულებ. რა ხდება ამ შემდგომ პერიოდში, როცა დარჩა უკვე რა
10
დღეც აღარ, ძალიან ცოტა დრო. ეს გუშინდელი გზავნილი მოისმინა ნახა საზოგადოებამ, რა იქნება კიდევ პროგრამა, რა ვიცი რა რაღაცა.
ჩემი აზრით ჩვენს კოალიციას ექნება სამი მთავარი ამოცანა აი დარჩენილი დღეების განმავლობაში. ერთის მხრივ ეს არის პოზიტიური დღის წესრიგის ჩვენება თბილისის ამომრჩევლებისთვის და შეიძლება საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში, სადაც ტარდება ეს მეორე ტურები. ანუ ჩვენ მოქალაქეებს უნდა აუხსნათ, რას ვთავაზობთ, რა არის განსხვავებული. ანუ საუბარი იმაზე, რომ ოპონენტი ცუდია, საკმარისი არ არის, ბუნებრივია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ისედაც ყველა, ანუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე ქართული ოცნების სახით, ეს გასაგებია ჩემი აზრით. ჩვენ მოქალაქეებს უნდა წარუდგინოთ კონკრეტული ინიციატივები, იდეები, მოსაზრებები, რა იგეგმება გამარჯვების შემდეგ. და ეს იქნება ერთის მხრივ გამარჯვების იმპულსის გამცემი პროცესი და მეორეს მხრივ ეს იქნება კაფიო გზავნილი მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს გეგმა, რას ვაკეთებთ გამარჯვების შემდეგ. მეორეს მხრივ ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ძალიან აქტიური კომუნიკაცია როგორც თბილისის ამორჩეულთან, ასევე ყველა იმ ქალაქში, სადაც ტარდება მეორე ტურები. ეს არის პირისპირ შეხვედრები, თქვენ იცით რომ COVID ვითარებიდან გამომდინარე ესეთი მასშტაბური შეხვედრები პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ძალიან ბევრი ვიაროთ მათ შორის თბილისის ქუჩებში, ვესაუბროთ მოსახლეობას, გამოვიყენოთ სხვადასხვა მედია პლატფორმა, როგორც სატელევიზიო, ასევე სოციალური მედია, მოკლედ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, აი პოზიტიური დღის წესრიგის მიტანა ამომრჩეველთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე მათი პრობლემების მოსმენა და ამ პრობლემების გააზრება. და
კიდე დასრულეთ.
და მესამე მხრივ, მნიშვნელოვანესია საარჩევნო დღე, ანუ კენჭისყრის დღე, როდესაც ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე ძალიან ბევრ პრობლემას. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ 30-ში გასამართ არჩევნებზე პოლიტიკურმა ოპოზიციამ შეძლოს ხმების დაცვა იმაზე უფრო კოორდინირებულად, იმაზე უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს ხდებოდა ნებისმიერ წინა არჩევნებზე.
აი მეტი რა, ანუ უკეთესად რა არის გასაკეთებელი თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური ლიდერები თავად უნდა იყვნენ წარმოდგენილი საარჩევნო უბნებზე, როგორც დამკვირვებლები.
1800 უბანია ბატონო გიგა მეორე ტურში.
კი ბატონო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თბილისში, სადაც არის 700-მდე უბანი, უნდა თავად პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ ჩართული ძალიან აქტიურად აი ამ არჩევნების დაკურვების პროცესში და ეს კონსოლიდაცია ძალის ხმევა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების უნდა იყოს გაერთიანებული იმისთვის, რომ ჩვენ არ დაუშვათ გაყალბებას არჩევნ უბნებზე. მე ვიცი, რომ არ არსებობს 1800 პოლიტიკური ლიდერი ოპოზიციაში, არ 700, მაგრამ ის ფაქტი, რომ პოლიტიკური ლიდერები თავად არიან წარმოდგენილი უბნებზე და თავად იცავენ ამომრჩევლის ხმას, არის ერთგვარი იმპულსი აი ამ პარტიების მხარდამჭერებისთვის, აქტივისტებისთვის, ამომრჩევლისთვის, რომ თავადაც ჩაერთონ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ დიახ, ჩვენ თვითონ ვიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში და ჩვენ პირველ ტურში მე პირადად ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული
ამ საარჩევნო
საარჩევნო დავების განხილვაში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საქმე არ გვაქვს აი ესეთი კლასიკური გაგებით საარჩევნო პროცესთან, ჩვენ საქმე გვაქვს რაღაც სახის ოპერაციასთან, რომელიც ტარდება ხოლმე რაღაც ინტენსივობით საქართველოში და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არავით არ სამართლიან თავისუფალ დამოკიდებულებასთან ხელისუფლების მხრივ, აი ამის იმედი მოკლედ არ უნდა გქონდეს და არც შემდეგ იმის, რომ თქვა საოლქო საარჩევნო კომისია ან სასამართლო ხელისუფლება.
აბა რა, რა გზა რჩება მაშინ?
ჩვენ გრჩება ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ ბუნებრივია, რომ ვართ მაინც ერთგული ამ ინსტიტუციონალური სამართლებრივი ბრძოლისა, თქვენ
ეს აფიქსირეთ
და დავაფიქსირო და ბუნებრივია, რომ თუ მეორე ტურებშიც ანალოგიური დარღვევები იქნება, ჩვენ სამართლებრივი აგებას ამაზე მაინც მოვახდეთ, მაგრამ იმისთვის ხო არ ვიბრძვით არჩევნებში, რომ შემდეგ ვასაჩიროთ ეს ყველაფერი, ხო? ჩვენ არჩევნებში ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქართული ოცნება ჩამოშორდეს ძალაუფლებას მათ შორის თბილისში პირველ რიგში და ამდენად ჩვენ უნდა გავიაზროთ რა პროცესთან გვაქვს საქმე. ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ ჩვენ ყოველ წუთიერად კენჭისყრის დღეს, ყოველ წუთიერად, ყოველ წამიერად გმართებს ძალიან დიდი ყურადღებით ყოფნა საარჩევნო უბნებზე, როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიებში, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებში, იმისთვის, რომ მინიმიზაცია მოვახდინოთ აი ამ გაყალბების მასშტაბის. ამისთვის ჩვენ ყველა ვართ მზად, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კიდევ უფრო მეტად უნდა შევიარაღდეთ აი ორგანიზაციული ბერკეტებით.
კიდევ მაქვს კითხვები, მაგრამ სამწუხაროდ დრო მოგეწონა, ანუ იმის კითხვა მინდოდა, რა მოახერხეთ პირველი ტურების შემდეგ, თქო, ანუ ამრჩევლოს რა საკეთ. ამ მიმართულებით აი სულ ერთი წინადადება, რა სად მიაღწიეთ წარმატებას ხმების დაცვის ნაწილში? ყველაფრის გათვალისწინებით ვიცით ჩვენ პრობლემები რაც არის.
ხმების დაცვის ნაწილში ჩვენ წარმოდგენილი ვიყავით თბილისის რამდენიმე ათეულობაზე, ჩვენ პოლიტიკურ პარტიაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ჩვენ საარჩევნო კენჭისყრის დღეს დავიცავით ბევრი ხმა რეალურად, ვიბრძოლეთ საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ ეს ძალისხმევა არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ სრულად აღმოგვეფხვრა გაყალბების ის მასშტაბი, რაც შემოგთავაზა ქართული ოცნების ხელისუფლება. ამის შემდეგ ჩვენ მიხედოთ იმისა, რომ შინაგანი რწმენა ნაკლებად გქონდა, რომ ან საოლქო კომისიებში, ან თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ან სააპელაციო სასამართლოში ვინმე სინდისი შეაწუხებდა, მაინც ბოლომდე მივყევით თითქმის ერთთვიან პროცესს და ბოლომდე ვიბრძოლეთ ერთი ხმისთვისაც კი, რომელიც ჩვენმა ამომრჩევლებმა მოგცა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ დღეს უკვე ვამზადებთ საჩივარს, კომპლექსურ საჩივარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის და ერთის მხრივ ეს იყო პოლიტიკური აქტი, რომ ჩვენი ამომრჩევლებისთვის გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ ერთ ხმასაც არ დავტოვებთ უყურადღებო და მეორეს მხრივ ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხს, ვინც წვლილი შეიტანა ამომრჩევლის ხმის მოპარვაში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის, როგორც ჩემი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი აუდიტორიის. გიგა ლემონჯავა, პარტია დროადან იყო ჩვენი სტუმარი, ის გუშინ დასახელდა გუშინ ღამით პრეზენტაცია, რომელიც გამართა ოპოზიციამ. ნიკამელიამ ის დაასახელა თბილისის მერის იურიდიული სამსახურის უფროსობის კანდიდატად ცხადია მეორე ტურების შედეგების შესაბამისად, როგორიც ეს იქნება, ხომ? თბილისში იცით, რომ ისევე როგორც ყველა დიდ ქალაქში, სრულად ოც მუნიციპალიტეტში მერების არჩევნების მეორე ტურები ტარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას გუშინ წარმოდგენილ კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად. ეს გახლავთ ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობის კანდიდატად დასახელდა ის გუშინ, ანუ წარმოდგენილი ყო იმ გუნდის წევრად, რომელიც პრეზენტაციაც იყო გუშინ, ვიხილეთ ყველამ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიჩინა ჩვენმა აუდიტორიამ ჩვენი პირველი სტუმრის მიმართ. შეგვიძლია ვთქვათ ამ კონტექსტში რაშიც ვლაპარაკობ თქვენი კოლეგის მიმართ, გიგა ლემონჯავა იყო ჩვენთან სტუდიაში. ახლა მე თქვენ კითხავთ, როგორ აღმოჩნდით ამ გუნჩი, თქვენ წარმოადგენთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ესე როგორ თქვა, არ შემეშლება ალბათ თუ ვიტყვი, რომ ნაკლებად ესე ვთქვა აქტიურად ჩანდით როგორც პოლიტიკოსი პროცესებში, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში, როგორ მოხდა თქვენთან მოლაპარაკება, მაინც და მაინც ვთქვა ამ თანამდებობაზე კანდიდატად და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო შეკითხვა. ალბათ კი არა, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის არა პოლიტიკური ნიშანი, არამედ უფრო პროფესიული ნიშანი, შეზავებული პოლიტიკურ ნიშანთან, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ითხოვს რაღაცნაირ გამოცდილებას, სხვადასხვანაირ გამოცდილებას და ეს გამოცდილება რახან არსებობს და რახან ამ სფეროში დიდი ხანია ვართ და ბევრი გვიფიქრია და ბევრი რამე გამოგულია, ეგენარი მომდინარე რაღაცნაირად ლოგიკურად შედგა ეს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ საშველია ყველაფერი, ახსიახლეები მოსატანია. გასაა უნდა გავიდეთ სამშვიდობოს და ასე რომ თითოეული ჩვენთაგანის და მათ შორის ჩემი ენერგიაც რაღაც
მესმის, დიახ, სწორედ გუშინ სწორედ ამას გაესო ხაზი თქვენი წარდგენისას, თქვენს გამოცდილებას და მე კითხავდით ერთს, ბევრს ჰქონდა ალბათ ეს, შეიძლება საზოგადოების ნაწილი ამაში დარწმუნებულიც არის, რომ ამ გვარად წარმოდგენამ, ამ გვარი ერთობის წარდგენამ საზოგადოებისთვის დადებითი ეფექტი მოახდინა განწყობაზე ამ მრჩევლებისა ოპოზიციის და სავარაუდოდ იქონიებს სასარგებლო შედეგს ოპოზიციისთვის. შეიძლება ამაში ნაწილი საზოგადოების დარწმუნებულია, მაგრამ არის კითხვები, როგორც აი ჩვენს ეთერშიც გამოჩნდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იქნება. რამდენად აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ გუშინდელი ერთობის აღქმას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მგონია არჩევნებამდელ პერიოდში?
იმით ნამდვილად ეს ერთობა არის ერთადერთი ხიდი, ერთადერთი მთავარი გზა, რომელიც მიდის სამშვიდობოს, რომელიც გადის ამ სტაგნაციის გარეთ, რომელიც ამ მოჯადოებულ წრეს გაარღვევს. მე ძალიან დიდი იმედი თვარ, ეს არის ადამიანების პიროვნული სიმთავრის გადადება საერთო საქმისთვის. ეს იყო ძალიან ჭკვიანური, ძალიან სინერგიული გადაწყვეტილება, ვფიქრობ ეს დამუხტვა, ეს რაღაცნაირ დადებითი მუხტი, რომელიც იოლად თარგმანება შეუძლია კარგი საქმეების კეთებაში, არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანი. ეს გუნდში ჩანდა, ეს ჩანდა, რომ ფორმალობა რაღაცნაირი, ისე ვთქვათ, ვიწრო პარტიულობა ხო, როგორც დავარქმევთ ხოლმე, მეორე ხარისხოვანია საერთოდ ფაქტიურად გაშულია საქმიანობის არეალიდან და ჩვენ როგორც ერთიანი გუნდი, და ეს გუნდი არ არის თვითხმარი, ის ყოველთვის გახსნილი იქნება და მე მგონი ამაშიც არის ძალიან დიდი პლუსი. ფაქტიურად ყველა ხვდება, არა მარტო გუნდი, რომელიც ვართ, რომელიც შევიკარეთ, არამედ საზოგადოებაც, რომ ეს ერთიანობა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ბმა საზოგადოების და ამ გუნდის ხომ ეს არის განაცხადი ფაქტიურად, რომ რაღაც საზოგადოებრივი ერთობა უფრო მთავარია ვიდრე სხვა რამ, და საზოგადოებაც ფიქრობ მზად არის სიახლისთვის, საზოგადოებაც არის დარწმუნებული სიახლის აუცილებლობაში და ჩვენ წარმოვადგენთ ამ საზოგადოებას, ეს არის ანარეკლი ძალიან სწორედ დალაგებული.
ბანო ნიკოლოზ, მე არ ვიცი როგორ რამდენად იყავით თქვენ ჩართული გულისხმობ თელ პროცესში ამ კონსულტაციების, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ამას გულისხმობ და არა თქვენი სპეციფიკური ესე სპეციალობის გამოცდილებას გულისხმობ. რატომ იცით, ეს იქნებოდა, არ ვიცი რამდენად მოგესურვებათ გაზიარებაც, თუ კი გაქვთ ეს ინფორმაცია, ეს პროცესი მოლაპარაკებების შეიძლება ყოფილიყო კარგი ილუსტრაცია იმისა, თუ როგორი კომუნიკაცია ან გადაწყვეტილების მიღების ესე ვთქვათ პროცესი შეიძლება იყოს, თუ კი ეს გუნდი უკვე იქნება ნამდვილი კოალიციური გუნდი გულისხმობ მოქმედებაში შესული. ჰქონდათ საშუალება თვალყურ გედევნებინათ სხვა დისკუსიისთვის ნიკამელიასა და მამუკა ხაზარაძეს ზურაბ გირჯაფარიძეს შორის, ევროპულ საქართველოს შორის? დიახ, გისმენთ.
ჩემთვის ნაკლებს საინტერესოა ხოლმე ესე ვთქვათ ახლო ხედიდან პროცესების, პოლიტიკური პროცესების და დაგვირება, როდესაც ყოველდღიური და ისეთია დეტალებით სავსე. ჩემთვის თავარი არის დინამიკის დანახვა, ამ დინამიკაში მე დარწმუნებული ვიყავ, ეს დინამიკა ძალიან საინტერესო იყო, როგორ არის, როგორ ხდება შედუღაბება გუნდის, როგორ ხდება ერთი მიმართულებით ხედვა. ამიტომ ამაში მე როცა დავწმუნდი და დარწმუნებული ვიყავ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანები, რომლებიც თავისთავად პიროვნული ღირებულების მატარებელი ადამიანები არიან, ხო, განათლებული ხალხი, მხედველი ხალხი. ეს დინამიკა პლუს, რომელიც ჩანდა, იმ სიმშვიდეს მაძლევდა მე, რომ ეს დეტალები ფაქტიურად ჩემთვის აღარ არის საინტერესო და ეს შედგა, რასაც ველოდი ზუსტად ის მოხდა.
მხედველი, ოღონდაც ვიტყოდი დიდი, ასე ვთქვათ, განსხვავებებით ამის მოწმევართ, ხო?
აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა.
ჩვენ ხომ არ ვიცით, არ გამოგვივლია არც კოალიციური მთავრობა, არც ამ ტიპის თანამშრომლობა, იმიტომ კითხეთ, რამდენად რეალურად აღიქვას ეს საზოგადოებამ შესაძლებლობა ამისა, უკვე პროცესში, აღსრულების პროცესს გულისხმობ, თუ კი იქნება წარმატება ოპოზიციის.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან საინტერესო პროცესი, ჩვენ ფაქტიურად თვალსა და ხელშუა ზრდის შესაძლებლობა გვაქვს. ეს არის ჩვენ პასუხისგებლობაც, როგორც ერთიანი გუნდის მონაწილეთა პიროვნული პასუხისგებლობა, რომ ვითანამშრომლოთ ისე, რომ არ მოხდეს ისეთი კამათი, არ იქცეს ბზარად, რომელიც ერთობას ხელს შეუშლის. ეს არის ეს უკვე ჩვენ ისეთ სიფრთხეზე გავედით საზოგადოებრივი პასუხისგებლობის და თითოეული პასუხისგებლობის გათვალისწინებით, რომ ამგვარი ქმედება, მე ვფიქრობ, უკვე დიდ მინუსებს დაუწერს ამა თუ იმ მოთამაშეს. ეს საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა ისეთი გამოხატულია უკვე მთლიანად ჰაერში ჩანს, რომ ასეთი რამის გულში გავლებაც კი უკვე სირცხვილია, ასე რომ მე ვფიქრობ, მეტად დავიზრდებით, ვიდრე უკან ჩამორჩებით ამაში. მე დარწმუნდი,
იმედი ვიქონიოთ. ბანონიკა, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობისა, გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ხელ ოპოზიციას, იმიტომ რომ მართლა ლიდერებმა დათმეს თავიათი, სულიად საფუძვლიანი ამბიციები და გადადეს გვერდი და პირველად შესაძლებელი გახდა 30 წლის განმავლობაში, რომ მოვესწროთ შესაძლებელია კოალიციურ მთავრობას. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ნიკას თავისი პროფესიონალიზმისთვის, პიროვნული წესიერებისთვის. ასევე ქალბატონო ნინო, თქვენ წინა სტუმარს არაჩვეულებრივად
პროფესიონალი გიგალე მანჯავა იყო წინა სტუმარი.
დიახ, კი ბატონო, დროას წევრი და პირდაპირ გულით მიხარია, როდესაც ასეთ ახალგაზრდებს ხედავ. წარმატებები.
გმადლობთ ზარისთვის, შეკითხვა არ იყო, მოსაზრება იყო. დიდი
მადლობა, მინდა ქალბატონს გადავხადო მეც.
კეთილი და ხედავთ უკვე, ან ფიქრობთ თქვათ იმაზე, რა არის, აი კონკრეტულად, ახლა ძალიან კონკრეტიზდა თქვენი პერსპექტივა, თქვენი პირადად, თუ კი თქვათ ოპოზიციის კანდიდატი გამარჯვებს მეორე ტურებში, აი რას ხედავთ ესეთ თავარ ნიშნულებს თქვენი საქმიანობის?
ძალიან საინტერესო პროცესია. ფაქტიურად ჩვენ რამდენი წელია ვადევნებ თვალს ურბანული რეაბილიტაციის რაღაცა მიმდინარეობას, ხო? და დრომაც გამოაჩინა მისი პლუსებიც და ბევრი მინუსიც. ამიტომ ჩვენ რაღაცა მიჯნაზე ვხედავ მე უკვე ამ პროცესს. ეს მიჯნა არის ბევრი სიახლის, ეს მიჯნა არის ისევ და ისევ მეტი დემოკრატიულობის, მეტი ადამიანების, პროფესიონალების და განსაკუთრებით საზოგადოების და მაცხოვრებლების ჩართულობის, როდესაც უნდა იყოს პროცესები დაგეგმილი არა სადღაც, არა კაბინეტში, არამედ არა რომელიღაცა თუნდაც კარგი ექსპერტის მიერ, მაგრამ სხვაგან, როცა საზოგადოება მარიცის რა ერის მის საცხოვრებელ გარემოს, რა ერის მის ძვირფას მემკვიდრეობას, რა ერის მის ტრადიციულ ასე ვთქვათ საცხოვრის, და ისე კეთდება ყველაფერი, რომ ფაქტიურად დიდი და რაღაცნაირი ძალისხმევა მინუსებს უფრო მეც აგროვებს ხოლმე, როდესაც ნგრევს რაღაცა ტრადიციულ ღირებულებებს, როდესაც ბუტაფორეულობას ანაცვლებს ღირებულების სანაცვლოდ. ასე რომ ეს გზები ახლიდან არის დასალაგებელი, ეს ხედვა, სტრატეგია, თლიანად პოლიტიკა კულტურული მემკვიდრეობისა ქალაქში ახლიდან არის გასაზრებელი. მე ვფიქრობ, რომ ამ პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში ბევრმა ადამიანმა და ბევრმა ჯგუფმა, არასამთავრობო პროფესიულმა, ინსტიტუციურმა, საზოგადოებრივმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, და ეს ძალიან კარგ და ესეთ ნაყოფიერი ხნის პროცესს გავს. ეს გასავლელი ეტაპი იქნება, არ შეიძლება მარტო სამმა კაცმა მოვიფიქროთ, მაგრამ ძირითად ტენდენცია იქნება ეს, რომ ადამიანების ჩართულობისთვის შეუნდა გავხსნათ გზები, რომ ეს იყოს ფაქტიურად საზოგადოებრივი პროექტები და არა რაღაცა სამშენებლო პროექტები, როგორც დღეს არის, როდესაც მე საზოგადოება ხდება უცხო გარემოში, როდესაც ღირებულებები ხრება, როდესაც ფაქტიურად დიდ ამოცანებს ეჭიდება ის ხალხი შემსრულებლიდან დაწყებული დამგეგმაონდე დამთავრებული, რომელიც ვერ წევს ამ სამის ვერ მიდის მიზნამდე და ღირებულება ფაქტიურად გადარჩენის ნაცვლად ხრება. ეს იქნება ძალიან საინტერესო პროცესი, როდესაც მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაუხსნათ არამარტო საზოგადოებრივ აქტიურობას გზა, არამედ პროფესიულ სახელობო ინიციატივებს. უნდა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ საკონსერვაციო ურბანული სკოლის დაარსებაზე, რომელიც იქნება ესე ვთქვა დაჩხარებული და ისეთ ინტენსიური ხელშეწყობილი, რომ ადამიანებმა შეეძლონ ახალმა თაობამ შეძლონ ეს იქნება დამატებით
სამუშაო. ხო, იყვნენ ადამიანები, ვინც ხო საქმეს გააკეთებს შემდეგ, ხო, კვალიფიციურად.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ჩვენ აუცილებლად განვიხილოთ ეს პრევენციული კონსერვაციის კონტექსტში, როდესაც ადამიანები კი არ ელოდებიან, როდის მოვა ვიღაცა მუშა შეპესე და გააკეთებს, არამედ თავიანთ თვითონ შეძლონ იმ ძირე პრობლემის მოგვარება, რომელიც ამსახლებს გადაარჩენს, რომელიც და ამისთვის იქნება, მე ვფიქრობ, უნდა გამოიღოს ბიუჯეტი, უნდა იყოს პრევენციული კონსერვაციისთვის სანამ სახლი დაინგრევა მანამდე კრამიტის გასწორება იქნება, თუ ელემენტარული და ესეთი ელემენტარულები შეადგენს ბოლო-ბოლო გლობალურ პრობლემებს. ჩვენ უნდა მივხედოთ თვითონ მაცხოვრებლებმა უნდა მიხედოთ ჩვენ საცხოვრის, ოღონდ მუნიციპალიტეტი აუცილებლად უნდა გვეხმარებოდეს გლობალურ პრობლემებს.
კარგად ჟღერს ბატონო ნიკა, რასაც ბძანებთ. დიახ, დიახ.
პროექტირება, ხო, აი რა ბედიელი შენ სახლს არა შენ ცხოვრობ, თქვენ სამეზობლოს რა ბედიელი, ეს უნდა იყოს გახსნილი ყველგან, მუნიციპალიტეტმა უნდა დაამუშაოს ხედვა მათთან შეთანხმებით და მერე მშვიდად და წყნარად თანადაფინანსებით, თანამონაწილეობით, დონორების თუ მუნიციპალური ფული თუ ცენტრალური ბიუჯეტით სამომავლოდ, ეს უნდა იყოს მშვიდი პროცესი, როცა ყველა ჭიანჭველებივით ვიშრომ.
აი მაგ პროცესს მთლიანად ისევ ამბობ, კონსერვაციის სპეციალისტების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიონალიზმი სჭირდება სხვა დარგებშიც, მათ შორის კომუნიკაციაში და ამ გზავნილების მოკრება, დამუშავება, გაცვლაში. ვეღარ გავაგრძელებ, ძალიან საინტერესოა ხო. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბოდიში, რომ გაგაწყვეტინეთ, უბრალოდ დრო ამოგვეწურა საეთერო. უღრმესი მადლობა, ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნაწილში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. ის გუშინ დასახელდა ერთ-ერთ კანდიდატ, ერთ-ერთ თანამდებობაზე კანდიდატად ნიკა მელიას მიერ, ეს გახლავთ თბილისის განვითარების ფონდის უფროსის თანამდებობა ოპოზიციის წარმატების შემთხვევაში მეორე ტურებში. რადიო თავისუფლების დილი საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობებით შუა დღემდე, 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction.
Projected on you. Was looking for a place to hide away. Instead, I lost the heart I gave away. Oh, we sang those songs. Can you comfort me? And now, let's call it destiny. They call.